Vincent Van Gogh, γράμματα στον αδερφό του Θεόδωρο. Vincent, ο Άρης Ρέτζος.
Ιούλιος 1880. Σου γράφω κάπως με βαριά καρδιά. Πάει πολύς καιρός που δεν σου έγραψα και αυτό για πολλούς λόγους. Είσαμε ένα ορισμένο σημείο, έγινες ξένος για μένα και εγώ επίσης για σένα, περισσότερο ίσως και από όσο νομίζεις, ξένος, και ίσως θα ήταν προτιμότερο να μην συνεχίζαμε έτσι. Πιθανόν μάλιστα να μην σου έγραφα καθόλου, ούτε τώρα, αν δεν ήμουν υποχρεωμένος ή αναγκασμένος να σου γράψω, αν λέω εσύ ο ίδιος δεν με ανάγκαζες να το κάνω. Έμαθα στο Έτεν πως είχε στείλει 50 φράγκα για μένα. Είμαι σε αδιέξοδο, τα δέχτηκα. Σου γράφω επομένως για να σε ευχαριστήσω. Γύρισα, όπως πιθανόν θα ξέρεις, στον Πορινάζ. Ο πατέρας μου έλεγε να μείνω στην περιοχή του Έτεν. Εγώ αρνήθηκα και νομίζω πως έκανα καλά. Άθελά μου έγινα μέσα στην οικογένεια ένα είδος ανυπόφορου και ύποπτου προσώπου, ένας που δεν του έχουν εμπιστοσύνη. Σε τι θα μπορούσα και με τι τρόπο να γίνω χρήσιμος, σε όποιον να είναι. Γι' αυτό πριν απ' όλα έχω πιστεί πως το καλύτερο και το πιο λογικό που έχω να κάνω είναι να φύγω και να ζήσω μακριά και να είμαι σαν να μην υπάρχω. Thank you. Ό,τι είναι για τα πουλιά η εποχή που αλλάζουν φτερά, είναι για μας ανθρώπινα πλάσματα οι συμφορές, οι δυστυχίες και οι δύσκολοι καιροί. Μπορείς να μείνεις σε αυτήν την εποχή της αλλαγής των φτερών, μπορείς όμως και να βγεις από αυτήν την εποχή ανανεωμένος. Πάντως όμως αυτό δεν γίνεται δημόσια, δεν είναι καθόλου διασκεδαστικό, γι' αυτό πρέπει κανείς να εξαφανίζεται. Τώρα, μολονότι είναι κάπως δύσκολο να ξανακερδίσεις την εμπιστοσύνη μιας ολάκερης οικογένειας που δεν είναι ίσως απαλλαγμένη ολότελα από προλήψεις και άλλα τέτοια έντιμα και ευγενικά προτερήματα, δεν απελπίζουμε εντελώς πως σιγά σιγά θα αποκατασταθεί και πάλι η σύμπνοια με το ένα ή με το άλλο μέλος της οικογένειας. Και θα ήθελα πρώτα αυτή η σύμπνοια, για να μην πω περισσότερα, να αποκατασταθεί ανάμεσα στον πατέρα και σε μένα, και θα επιμείνω επίσης πολύ για να αποκατασταθεί και ανάμεσα σε εμάς τους δυο. Η σύμπνοια είναι χίλιες φορές καλύτερη από την παρεξήγηση. Πρέπει τώρα να σε σκοτήσω με ορισμένα αφηρημένα πράγματα, θέλω όμως να τα ακούσεις με υπομονή. Εγώ είμαι άνθρωπος με πάθη και είμαι ικανός να κάνω πράγματα τρελά που γι' αυτά κατόπιν λίγο ως πολύ μετανιώνω. Μου συμβαίνει να μιλήσω ή να ενεργήσω λίγο βιαστικά τη στιγμή που θα ήταν προτιμότερο να περιμένω, ίσως με περισσότερη υπομονή. Νομίζω όμως πως και άλλοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν καμιά φορά παρόμοιες απρονοησίες. Αλλά μιας και είναι έτσι τώρα, τι πρέπει να κάνει κανείς? Πρέπει να θεωρήσει τον εαυτό του σαν άνθρωπο επικίνδυνο, ανίκανο για οτιδήποτε? Νομίζω όμως πως πρέπει με κάθε τρόπο να ωφεληθεί από τα ίδια του τα πάθη. Λόγου χάρη, για να αναφέρω ένα από τα πάθη μου, έχω δυστυχώς το πάθος, το ακατανίκητο πάθος των βιβλίων, και νιώθω την ανάγκη να μορφώνομαι αδιάκοπα, να μελετώ, αν θέλετε, όπως έχω ανάγκη την τροφή μου. Εσύ νομίζω θα μπορέσεις να το καταλάβεις αυτό. Όταν βρισκόμουν, ξέρεις, σε ένα άλλο περιβάλλον γεμάτο από πίνακες και έργα τέχνης, ξέρεις πολύ καλά το μεγάλο μου πάθος για αυτά που έφτανε ως τον ενθουσιασμό, και δεν μετανιώνω και τώρα ακόμα γι' αυτό μου το πάθος, και νοσταλγώ την πολιτεία της τέχνης. Θυμάσαι ίσως πως ήξερα καλά, και ίσως να το ξέρω ακόμα, τι είναι ο Ρέμπραντ, τι είναι ο Μιλέ ή ο Ζιλ Ντιπρέ ή ο Ντελακρουά ή ο Μιλά, ο Μαρί κλπ. Τώρα δεν βρίσκομαι πια μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όσο σε αυτό το κάτι που λέγεται ψυχή και που οι άνθρωποι λένε πως δεν πεθαίνει ποτέ, υπάρχει, βρίσκεται ακόμα σε διαρκή αναζήτηση. Thank you. Αντί λοιπόν εγώ να υποκύψω στη νοσταλγία, είπα στον εαυτό μου, πατρίδα είναι παντού. Αντί να αφήσω να παρασυρθώ από την απελπισία, προτίμησα την ενεργητική μελαγχολία. Ή με άλλα λόγια, προτίμησα τη μελαγχολία που ελπίζει, που αγωνίζεται, που επιδιώκει, που αναζητεί, και όχι την βαριά και παθητική μελαγχολία που απελπίζεται. Μελέτησα λοιπόν αρκετά σοβαρά τα βιβλία που είχα στην διάθεσή μου, όπως τη βίβλο «Τη Γαλλική Επανάσταση» του Μισελέτ και τον περασμένο χειμώνα Σέξπιρ, Γκο, Ντίκενς, Στόου, τελευταία Εσχύλο και κατόπιν τους άλλους, τους μικρούς ή μεγάλους συγγραφείς. Εκείνος όμως φαίνεται που είναι απορροφημένος από όλα αυτά, σοκάρει καμιά φορά τους άλλους χωρίς να το θέλει και φαίνεται να αμαρτάνει λίγο πολύ απέναντι σε ορισμένους κοινωνικούς τύπους και συνήθειες. Είναι όμως λυπηρό να τα παίρνει κανείς αυτά από την κακή τους πλευρά. Ξέρεις, λόγου χάρη πως παραμέλησα πολλές φορές το ντύσιμό μου, το παραδέχομαι, συμφωνώ πως είναι άπρεπο, αλλά φαίνεται πως η οικονομική στενοχώρια και η δυστυχία φταίνε ίσως λιγάκι και αυτές, αν και καμιά φορά είναι ένα πολύ καλό μέσο για να εξασφαλίσεις τη μόνωση που σου είναι απαραίτητη για να μπορέσεις να μελετήσεις πιο βαθιά κάτι που σε απασχολεί. Ναι, με απορροφούν όλα αυτά, με απασχολούν, ναι, με κάνουν να ονειροπολώ, να σκέφτομαι, να συλλογίζουμε. Είναι βέβαια 5 χρόνια, δεν ξέρω ακριβώς πόσα, που βρίσκομαι λίγο πολύ χωρίς θέση και γυρίζω εδώ και εκεί, και έρχεστε τώρα και μου λέτε, εσείς από την τάδε εποχή ξέπεσες, έσβησες, δεν έκανες τίποτα. Είναι πέρα για πέρα αυτό σωστό? Η αλήθεια είναι πως πότε κέρδιζα το ψωμί μου, πότε μετάιζε από συμπόνια κανένας φίλος. Έζησα όμως όπως μπόρεσα, άλλοτε καλά, άλλοτε άσχημα, όπως έρχονταν τα πράγματα. Η αλήθεια είναι πως έχασα την εμπιστοσύνη πολλών ανθρώπων, τα οικονομικά μου βρίσκονται σε κακή κατάσταση και πως το μέλλον μου είναι αρκετά σκοτεινό, ή πως θα μπορούσα ίσως να κάνω κάτι καλύτερο, ή πως έχασα καιρό κερδίζοντας το ψωμί μου. Οι μελέτες μου βρίσκονται και αυτές σε άθλια κατάσταση και πως μου λείπουν πολλά περισσότερα, αφάνταστα περισσότερα από όσα έχω. Αυτό όμως σημαίνει ξεπεσμό και πως δεν κάνω τίποτα? Ίσως πεις, γιατί δεν συνέχισες τις σπουδές σου όπως θα θέλαμε, πηγαίνοντας στο πανεπιστήμιο? Μονάχα αυτό θα σου πω ότι χρειάζονται πολλά λεφτά γι' αυτό, και εξάλλου η σταδιοδρομία αυτή δεν είναι πιο λαμπρή από εκείνη που ακολουθώ σήμερα. Πρέπει ωστόσο εγώ να συνεχίσω το δρόμο που πήρα, γιατί αν δεν κάνω τίποτε, αν δεν μελετάω, αν δεν ερευνώ πια, είμαι ολότελα χαμένος και αλίμονο σε μένα. Να λοιπόν πώς αντιμετωπίζω εγώ αυτή την κατάσταση. Να συνεχίσω, αυτό πρέπει να κάνω. Μα ποιος είναι ο τελικός σου σκοπός, θα μου πεις. Ο σκοπός αυτός θα γίνει πιο συγκεκριμένος και θα διαγραφεί σιγά σιγά και με σταθερότητα, όπως το σκίτσο γίνεται σχεδίασμα, το σχεδίασμα πίνακας, και όσο δουλεύεις όλο και πιο σοβαρά, τόσο περισσότερο μαθαίνεις την αρχική ιδέα, τόσο πιο συγκεκριμένη γίνεται η φευγαλαία αυτή πρώτη σκέψη. Πρέπει να ξέρεις πως με τους ευαγγελιστές γίνεται ό,τι και με τους καλλιτέχνες. Υπάρχει μια παλιά ακαδημαϊκή σχολή που πολλές φορές είναι αποτρόπαιη, τυραννική, φρικτή. Υπάρχουν άνθρωποι που λες και φορούν ένα θώρακα, μια ατσάλινη εκεί πανοπλία από προλήψεις, κοινωνικές συμπατικότητες, και όταν βρίσκονται αυτοί στα πράγματα μοιράζουν θέσεις, σχηματίζουν κλίκες, ζητούν να κρατήσουν τους ευνοούμενους τους και να απομακρύνουν κάθε φυσικό άνθρωπο. Ο Θεός τους είναι όπως ο Θεός του Μεθύστακα, του Φάλσταφ, και απορούν και παραξενεύονται ίσως και οι ίδιοι για την κατάστασή τους αυτή. Αν ήταν ικανοί να νιώσουν ανθρώπινη συγκίνηση όταν αντικρίζουν πνευματικά προβλήματα και ανθρώπους, είναι όπως ο Θεός του Μεθύστακα Φάλσταφ, του Σέξπιρ, γιατί έχουν τον ίδιο τρόπο να βλέπουν, όπως και ο τυπικός Μεθύστακας τους, όταν αντικρίζουν πνευματικά προβλήματα. Πρέπει ωστόσο εγώ να συνεχίσω το δρόμο που πήρα, γιατί αν δεν κάνω τίποτε, αν δεν μελετάω, αν δεν ερευνώ πια, είμαι ολότελα χαμένος και αλίμονο σε μένα. Να λοιπόν πώς αντιμετωπίζω εγώ αυτή την κατάσταση. Να συνεχίσω, αυτό πρέπει να κάνω. Μα ποιος είναι ο τελικός σου σκοπός, θα μου πεις. Ο σκοπός αυτός θα γίνει πιο συγκεκριμένος και θα διαγραφεί σιγά σιγά και με σταθερότητα, όπως το σκίτσο γίνεται σχεδίασμα, το σχεδίασμα πίνακας, και όσο δουλεύεις όλο και πιο σοβαρά, τόσο περισσότερο μαθαίνεις την αρχική ιδέα, τόσο πιο συγκεκριμένη γίνεται η φευγαλαία αυτή πρώτη σκέψη. Πρέπει να ξέρεις πως με τους ευαγγελιστές γίνεται ό,τι και με τους καλλιτέχνες. Υπάρχει μια παλιά ακαδημαϊκή σχολή που πολλές φορές είναι αποτρόπαιη, τυραννική, φρικτή. Υπάρχουν άνθρωποι που λες και φορούν ένα θώρακα, μια ατσάλινη εκεί πανοπλία από προλήψεις, κοινωνικές συμπατικότητες, και όταν βρίσκονται αυτοί στα πράγματα μοιράζουν θέσεις, σχηματίζουν κλίκες, ζητούν να κρατήσουν τους ευνοούμενους τους και να απομακρύνουν κάθε φυσικό άνθρωπο. Ο Θεός τους είναι όπως ο Θεός του Μεθύστακα, του Φάλσταφ, και απορούν και παραξενεύονται ίσως και οι ίδιοι για την κατάστασή τους αυτή. Αν ήταν ικανοί να νιώσουν ανθρώπινη συγκίνηση όταν αντικρίζουν πνευματικά προβλήματα και ανθρώπους. Είναι όπως ο Θεός του Μεθίστακα Φάλσταφ, του Σέξπιρ. Γιατί έχουν τον ίδιο τρόπο να βλέπουν όπως και ο τυπικός Μεθίστακας τους, όταν αντικρίζουν πνευματικά προβλήματα. Όμως δεν υπάρχει ελπίδα να μεταβληθεί η τύφλωσή τους αυτή σε διορατικότητα σχετικά με αυτό το θέμα. Εγώ σέβομαι τους ακαδημαϊκούς που δεν είναι σαν και αυτούς, μα εκείνοι που είναι άξιοι σεβασμού είναι λιγότεροι από όσο φαίνονται εκ πρώτης όψης. Τώρα, μια από τις αιτίες που είμαι σήμερα χωρίς θέση είναι απλούστατα πως έχω διαφορετικές ιδέες από αυτούς τους κυρίους που δίνουν τις θέσεις σε υποκείμενα που σκέφτονται σαν και αυτούς και δεν είναι απλό ζήτημα εμφάνισης, όπως υποκριτικά με κατηγόρησαν, είναι κάτι πιο σοβαρό. Γιατί στα λέω όλα τούτα, όχι για να παραπονεθώ, όχι για να δικαιολογηθώ, αλλά για κάτι που γι' αυτό μπορεί να έχω πολύ άδικο, μα απλούστατα για να σου πω το εξής. Όταν στην τελευταία σου επίσκεψη, πέρσι το καλοκαίρι, πήγαμε να περπατήσουμε οι δυο μας πλάι στην εγκαταλειμμένη Λάκα, που την λένε η Μάγισσα, μου θύμισες ως κάποτε πηγαίναμε περίπατο κοντά στο μεγάλο και κανάλι και στο μήλο του Ρίτβε και τότε έλεγες είμαστε σύμφωνοι σε πολλά πράγματα και πρόσθεσες, αλλά από τότε άλλαξες πολύ, δεν είσαι πια ο ίδιος. Λοιπόν, άκου. Δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα λες. Εκείνο που άλλαξε είναι πως τότε η ζωή μου ήταν λιγότερο δύσκολη, το μέλλον μου λιγότερο σκοτεινό. Όσο όμως για τον εσωτερικό μου κόσμο ή τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα, που σκέφτομαι, αυτό δεν άλλαξε, και αν υπάρχει πραγματικά μια αλλαγή, αυτή είναι πως τώρα σκέφτομαι, πιστεύω και αγαπώ πιο σοβαρά ότι και τότε κιόλας σκεφτόμουν, πίστευα και αγαπούσα. Δεν θα ήταν σωστό λοιπόν να πιστεύεις πως λόγου χάρη τώρα δείχνω λιγότερη αγάπη για τον Ρέμπραντ ή τον Μιλέ ή τον Δελακρουά ή και για άλλα πρόσωπα ή πράγματα, γιατί συμβαίνει το αντίθετο, μονάχα που υπάρχουν πολλά που πρέπει κανείς να αγαπήσει και να πιστέψει. Γιατί υπάρχει Ρέμπραντ στο Σέξπιρ, Κορέτζιο στο Μισελέ Δελακρουά, στον Ουγκό, Μισελέ Ρέμπραντ στο Ευαγγέλιο, Ευαγγέλιο στο Ρέμπραντ, όπως θέλεις λίγο πολύ το ίδιο κάνει, αρκεί να παίρνεις τα πράγματα όπως είναι και να μην τους δίνεις κακή σημασία και να λαμβάνεις επίσης υπόψη σου τα ανάλογα στις συγκρίσεις που δεν έχουν σαν σκοπό να μειώσουν την αξία των προσώπων που συγκρίνεις, γιατί νομίζω και ο Κέντ, ένα πρόσωπο του βασιλιά Λίρ του Σέξπιρ, είναι το ίδιο ευγενικό, αριστοκρατικό, όπως και ένα πρόσωπο του Ντεκάιζερ. Όσο σπουδαίος είναι ο Σέξπιρ, ποιος κλείνει τόσο μυστήριο ο αυτός. Για να μην πω περισσότερα, ο λόγος του, η τεχνοτροπία του έχουν την ίδια αξία με το παλώμενο πινέλο ενός ζωγράφου που τον συγκλονίζει το πάθος και συγκίνηση. Αλλά πρέπει κανείς να μάθει να διαβάζει όπως πρέπει να μάθει να βλέπει και να μάθει να ζει. Δεν πρέπει λοιπόν να σκέφτεσαι πως απαρνιέμαι τούτο ή εκείνο, αλλά ότι είμαι ένας πιστός μέσα στην απιστία μου και μολονότι έχω αλλάξει, είμαι ο ίδιος και το μόνο που με βασανίζει είναι τούτο. Γιατί πράγμα είμαι ικανός, δεν μπορώ να είμαι ωφέλιμος κατά κάποιο τρόπο ή πώς μπορώ να μάθω κάτι πιο καλά και πιο βαθιά. Αυτό βλέπεις με βασανίζει συνέχεια. Και έπειτα νιώθεις τον εαυτό σου σαν εχμάλωτο της ανέχειας. Δεν μπορείς να πάρεις μέρος σε τούτο ή εκείνο, δεν είσαι ικανός να αποκτήσεις τούτο ή εκείνο που έχεις ανάγκη. Και είσαι για όλα αυτά μελαγχολικός, νιώθεις ένα κενό, γιατί εκεί που θα μπορούσαν να υπήρχαν φιλίες, ανώτεροι, σοβαροί δεσμοί, νιώθεις τη φοβερή απαγοήτευση να ροκανίζει την ψυχική σου δύναμη. Η μοίρα φαίνεται να διαλύει κάθε αφοσίωση που έχεις και ένα κύμα αηδίας σε κυριεύει και λες ως πότε, Θεέ μου.
Ερμηνεία, ραδιοσκηνοθεσία, μουσική επιμέλεια, Άρης Ρέτσος. Ηχητική επεξεργασία Γιάννης Λαμπρόπουλος. Εκτέλεση παραγωγής Αναστασία Παπαγεωργίου. Παραγωγή ΕΡΤ, τρίτο πρόγραμμα, 2020.
Υπάρχει μια παλιά ακαδημαϊκή σχολή που πολλές φορές είναι αποτρόπαιη, τυραννική, φρικτή. Υπάρχουν άνθρωποι που λες και φορούν ένα θώρακα, μια ατσάλινη εκεί πανοπλία από προλήψεις, κοινωνικές συμβατικότητες. Και όταν βρίσκονται αυτοί στα πράγματα, μοιράζουν θέσεις, σχηματίζουν κλίκες, ζητούν να κρατήσουν τους ευνοούμενους τους και να απομακρύνουν κάτι της πάντων. Ο Θεός τους είναι όπως ο Θεός του Μωθίστα.